зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиноска. Почитувани добар ден. Во пресрет на есенските случувања во Брисел, објавувањето на извештајот за напредокот, а потоа и состанокот на Советот на министрите, доколку како што се очекува се повтори и годинава препораката за отпочнување датум за преговори, во Македонија сите случувања се сконцентрирани на внатрешно-политичките комбинаторики кои водат до власта, откако владината криза, развивана во изминативе два месеца, ја подгреа идејата за распишување предвремени парламентарни избори. Македонските политичари се снаоѓаат најдобро на овој терен, кога на истиот начин ќе се борат и за остварување на евроинтеграцијските цели на земјава.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во долга недоумица, која е целта на отворениот диалог на високо ниво што го отворија Македонија и Европската Унија, со нејасна развлеченост и уште понејасни резултати, заврши формалноста тој да се одржи преку три рунди разговори и преку ветувања кои ќе ги даде македонската влада во извесен број точки, кои рече и дека доследно ги исполнила или ќе ги исполни. Исходот од сето тоа останува да се чита меѓу редови во она што еврокомесарот за проширувањето дискретно го порача при последната посета на Скопје. Диалогот го задржа интересот на земјава за евроинтеграциите и е еден вид рецепт како се стасува до преговори. Би се рекло додатен импулс на државата која почна да го заборава патот, кој е наведен како приоритет во партиските програми. Да се испорачаат конкретни резултати од преземените обврски и да се поработи на добрососедските односи, се пораките од еврокомесарот кои се чини работите ги вратија таму каде што беа и пред отпочнувањето на диалогот во март годинава. Најавите дека годинешниот извештај на Европската комисија ќе биде позитивен за Македонија, веќе не е нешто што за земјава ги менува работите. Познавачите велат дека сепак најинтересен годинава ќе биде периодот од објавувањето на есенскиот извештај на Европската комисија на 10-ти овој месец до одржувањето на состанокот на Советот на министрите во декември.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Наредните месеци до министерскиот состанок ги прави интересна атмосферата која што ја создава ангажманот и силното лобирање на еврокомесарот за проширувањето Штефан Филе, кој отпатува во Атина и побара од Грција да го одблокира македонскиот евроинтеграцијски процес, користејќи го како причина смирувањето на националистичките тенденции во земјава, а како аргумент диалогот на високо ниво со кој земјава потврдува дека го продолжува патот на реформите. Неговата теза, која ја употреби околу посетата на Атина, беше и дека евентуалните преговори можат да го забрзаат решавањето на спорот за името. Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование вели дека во Брисел владеа една засилена атмосфера на лобирање од страна на Европската комисија и верување дека Македонија во декември може да добие датум за преговори.
Тука има некоја амбиција, се јави. Филе се јавува како човекот кој што е подготвен да ги земе работите во свој рад. Меѓутоа, Филе е сосема свесен дека не може да го гарантира датумот во декември. Зошто? Затоа што датумот не е во рацете на Европската комисија, во рацете на државите членки, односно на Советот. Тој може да ја продава приказната дека Македонија постигнала, дека High Session Accession Dialogue, дека било успешен инструмент патем, кажано, тој инструмент не е признат од Советот.
Вели Димова, информациите кои стасаа по посетата на Филе на Атина велат дека Грција не се спротиставила отворено на можноста Македонија да продолжи по европскиот пат, што не е аргумент дека нема да го направи тоа, но и аналитичарите веруваат дека грчкото вето станува се попроблематично. Анализата на Димова во однос на тоа е дека Филе ќе продолжи да игра на картата на пресудата од меѓународниот суд и времената спогодба, имајќи ја на ум определбата на надворешната политика на Европската унија која се темели на принципите и политиките на Обединетите нации. Во добивање датум за преговори Димова и натаму не верува, поради како што вели јасната европска политика која порачува спорот за името сепак да се реши по цена да се побара и европска помош за тоа, во што предначи германската политика. Оттука таа верува дека дури и да се ублажи грчкиот тврд став во врска со гласањето за отпочнување преговори, вето може да стаса од друга страна како што е Кипар или Бугарија, особено по сигналите дека таа може да стане втората пречка во натамошниот европски пат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Главната политичка тема во Македонија есенва воопшто и не се евроинтеграциите, ниту битните датуми кои ќе одбележат есента, почнувајќи од објавувањето на извештајот на Европската комисија, па до декембрискиот состанок на Советот на министрите, туку како што е и вообичаено, тоа се внатрешните калкулации, евентуалните предвремени избори и новите партиски комбинаторики. Заинтересираноста на Брисел е одамна релативизирана поради внатрешната криза во меѓународната организација и во моментов со Балканот се бави веројатно само Филе, велат експертите.
Европа заради својата внатрешна криза не посветува ни приближно толку внимание на Балканот колку порано, и тоа домашните политички гарнитури го користат до максимум. Штом нема од надвор екстрен евалуатор, тие го прават само тоа што на електоратот му го прави кејфот. А тоа тие сметаат им за возврат им носи поени. И така ќе остане се додека Европската унија не биде прво поединствена и второ поприсутна во регионот, затоа што очигледно во последните години тоа не го прави.
Вели аналитичарот Стево Пендаровски. Не е голема утеха тоа што ваквото однесување или користење на ситуацијата е генерален проблем со балканските земји, чии политики повеќе се насочени кон додворување на домашниот електорат, отколку кон пораките од Брисел. Истовремено, нивните калкулации очигледно не одат во прилог на забрзување на евроинтеграцијскиот пат, кој би го доживеале како туторство врз собствените политики, додава Пендаровски.
Ние забораваме дека првата одлука или една од првите на новиот владин кабинет во 2006-та беше да не се прави никаков финански аранжман со ММФ. Домашна политичка елита или домашна влада не сака да има тутори од надвор, туку сака париве да ги троши како што мисли дека треба да се трошат. Следствено на тоа и во политичкава сфера да ги носи оние политики кои сметат дека не изе и носат најголем ќар, а не на државата на долг рок, вклучително и во однос на стратешките цели.
На иста линија размислуваат и голем дел од граѓаните по логиката на она што го живеат.
Па релаксација си имат. Нема да им команди никој после од Европа.
Сакат, европски говорно, вака ќе си крадат, иначе вака не може да крадат.
Процесот на интегрирање предпоставува дисциплина во однесувањето и функционирањето на сите институции, од кои македонските власти не се многу подготвени да ги тргнат рацете, додава професорот Мерсал Билјали.
Ово однесување сега што нема шанси да се случи ако сте во посериозен процес на Европската унија, особено ако сте членка на Европската унија. Дури и кога почнат преговорите, значи мора да се однесувате соодветно принципите кои важат само. Така што го немате ни од далеко овај комодитет. Вака е некаков лов на матно, каде што криминалот цвети и тоа продолжува.
Од друга страна, за членка на Европската унија нема пардон, и тука политиките би биле секако корегирани доколку се појави таква потреба, појаснува Пендаровски.
Че Европа не е лек за сите болести, и тоа факт е, те е еден скорешен и близок пример, неколку битни закони кои, например, владата на Виктор Орбан во Унгарија ги донесе, беа после само неколку месеци сменети, после директен притисок од Брисел. Че јасно е дека ако сте дури и внатре како полноправна членка, на еден начин ќе бидете мониторирани, а не па како сте кандидат.
Може би ваквото однесување на земјите на Балканот го поттикна Брисел да ја разбуди или активира политиката на проширувањето и да почне да работи поинтензивно околу неа, коментира Димова. Ова може би требаше да го направи и многу порано. Втората впечатлива промена се однесува на критериумите кои Брисел е речиси принуден да ги спушта во однос на земјите од Западен Балкан. Во однос на Македонија тоа значи дека повторување на препораката за отпочнување датум за преговори најверојатно се очекува, како и генерално позитивен извештај од комисијата, но е сосем извесно дека критиките и тоа по истите точки и по 5 години и годинава ќе се повторат.
Дали треба да препорачам? Мислам дека треба, затоа што Македонија го исполнува апсолутниот минимум, ама го нагласувам ова апсолутен минимум. Штета е што граѓаните на оваа држава почнаа се задоволуваат со апсолутен минимум, а исто така и Европската комисија бара апсолутен минимум од државата наша, од нашата влада. Реално ние сме повторувачи, затоа едни исти работи 5 години наназад ги решаваме и никако да ги решиме.
Оттаму за сега ни се случува да бидеме дури и пофалени или охрабрени, па дури и за мали поместувања нанапред, додава професорот Мерсал Билјали. Прогледувањето низ прсти во нашата ситуација е известна компензација и поттик да се изнајде компромисно решение во спорот за името. Сепак фактите се далеку посурови од тоа и не делува ни малку розово информацијата дека годинава од сите закони донесени во македонскиот парламент, само 9% се од оние со европско знаменце. Ова е доволен доказ дека европската агенда се повеќе се спушта во земјава, коментира Димова, и тоа пред се поради фактот дека таа не е многу привлачна за властите. Еден од примерите кои ги наведува е можноста од преиспитување на економските и другите политики од страна на Брисел, која би донело и многу проблеми. Например, од економски аспект тоа би се однесувало на бројните прекршувања на политиката на конкуренција во делот на економијата, додава Димова.
Значи, да дај Боже да почнеме да преговараме, многу е веројатно дека некои од државите членки при изготвувањето на нивните позиции и подведените поглавја може да побарат од нашата влада, например, од сите тие земаме од технолошките зони каде што користевме државна помош која не треба да го отпуштат, тоа е спротивно на правилата на ЕУ, да побарат од нашата влада, да побара од Джонсон Мети, пример, да ги врати сите пари назад во буџет. И тогаш имаме ние проблем.
Недално интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите АОСАП, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина.
Му доаѓа на исто, но младиот експерт по меѓународно право Беким Кадриу односот на властите кон евроинтеграциите го гледа од обратен агол. Тие се жртвувани, вели Кадриу, во име на комодитетот во владењето и пред се во име на рейтингот кај граѓаните.
Мислам дека добивањето на политички критери, на политички поени кај граѓаните, мислам дека има приоритет отколку решавање, суштинско решавање на одредени прашања кои што се битни за процесот на евроинтеграција.
Властите и сега имаат обврски кон Унијата, додава Кадриу, и тие се преземени со подпишувањето на договорот за стабилизација и асоциација, како и со бројните други договори кои ги имаат подпишано со Европската Унија. Сепак за нив останува врвен приоритет останувањето на власт и одржувањето на висока популярност кај гласачкото тело, кои секогаш го потиснуваат исполнувањето на обврските во многу области кои остануваат на истото ниво во спроведувањето на реформите, како и предходно, додава Кадриу.
Истински вакат некои чекори нема, да се каже. Тие велат правиме реформи во судството, а судството ни е на исто ниво, како што беше и пред една, две, три, пет години. Сега и меѓуетничките односи се заладени. Мислам дека ова извештајат што предстојува од страна на Европската комисија ќе биде отприлике ист како и ланскиот, со тоа што мислам дека ќе забележат дека односите помеѓу коалиционите партнери се малку заладени и ќе повикуваат тие дека треба да се решава во духот на рамковниот договор.
Поранешниот дипломат Христо Никовски пак е на мислење дека се произлегува од магичниот круг кој го создава спорот за името и дека е абсурдно да се верува дека по толку големата поддршка од страна на народот, некоја политичка елита во земјава смее да го забавува тој пат, особено поради тоа што приближувањето кон Европската Унија според него би ги подобрило состојбите во сите области, почнувајќи од економијата, па се и до секогаш критичните меѓуетнички односи.
Во сите сегменти на престанетото делување ќе има нашето членство во НАТО, нашето започнување на преговорите со Европската Унија. Во сите сфери општеството живење ќе има позитивно влијание.
Извештајот на Европската комисија ќе биде објавен на 10 октомври. Експертите очекуваат дека во него годинава ќе се најде и владината криза, како и меѓуетничките односи. Дали тоа ќе донесе уште една потврда дека евроинтеграциите се заложник и жртва на дневната политика, ќе покаже есента. Еврокомесарот Штефан Филе во своите аргументи за одблокирање на евроинтеграцијскиот процес на земјава го наведува и, како што вели, смирувањето на националистичките тенденции. Неговата намера е да покаже нужноста да се направи чекор напред кон Европа. Дали таа нужност некоја согледува и во Македонија, треба да потврди и однесувањето на домашните власти. Во ваква фокусираност да се одреди своето место во идните државни институции, тешко е да се очекува дека евроинтеграциите ќе се изборат за подобар статус. Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васович Божиновска. До слушање.